Mums vajag just vienam otru. Gan treneriem, spēlētājs, spēlētājiem treneris, treneriem treneri, spēlētājiem savus kolēģus, savus partnerus. Tāpēc mums tagad notiek tādi meklējumi, kuri spēlētāji virknējumi pa pozīcijām, kur spēlētāji kopumā der viens otram, kuri var kompensēt viens otru, tā kā palīdzēt viens otram. Tas tiek meklēts ne tikai basketbola laukumā, tas tiek meklēts arī ārpus laukuma. Un es neesmu liels piekritējis tādiem reklāmas pasākumiem, tas uzskatās viss novirz no tā galvenā spēlēt un trenēties basketbolu, bet tie ir nepieciešami tieši, lai komandas gars stiprinās, lai komandas ķīmija, lai spēlētāji sajūstu viens otru, piemēram, vakar mēs tiešām tāds ļoti savildinojuši, ļoti, manuprāt, svētīgs, svarīgs pasākums ir bērnu slimnīcas apmeklēšana, tāpat šī te reklāmas sesija, fotografēšanās, jā, bez tā nevar iztikt, un tāpat tā spēlētājiem savus tāds komandas pasākums, mēs organizējam kopējas pasākums ar basketbola laukumu. Un tas viss ietekmē rezultāts, ietekmē to, kā mēs jūtam viens otru, sajūtam labāk. Un jo mēs viens otru labāk jūtīsim, jo mēs, es neteikšu, varbūt to vārdu labāk spēlēsim, mēs mierīgāk spēlēsim.